misheensoti man mari Europa kor kale irratti wangurdo sadi dubbatan akitti gafataman party mormeto kongresi federalisti oromo dr marara guddina hidabaye ballesan himatanin le radi san gafate tanbale le tigafatama party mormitu zambia akalende hakamele wanti ittin himatan kunini karum qajelan ilalamu maltejed kam kanin ammo akka awaldana Europa Sudan kibba jajjabe sekarkar rato legalan misensote tunin parlamana Europa jedotti ittigafatama party mormitu zambia kana makasiyasati fidane hidatan afjede nam heddu tiriraf karatiyai nam kana ebli dabrkesa makina presidenti zambia karande mujiru karatti chufte jalane kabane presidenti jesuf tane tolchite jalane ten hidajira yo ballesa timuran nam kana duana daban wanne tigafatama kan tolchan kunini akbar lamana Europa jedutti womabiyisun kesettu egi flanno ngane dabre taate asitti partile mormitu tolchu jiran parlaman kunini akmane murti zambia karum qajelan dubitti gafatama party mormitu tan laaletine motumman sunini media na micufti qodu kesa qabu kana micufti yaadisa walqitti raddubachu danda qabat gafate kam Ethiopiaatti parlaman Europa kunini akmotumman Ethiopia ittigafatama kongresi federalist oromo dr marara guddina wabimbaasetin wa himatan incufa aritin ra'isu gafat dr marara sadasa sagal barkum lamaf kudanija isa miloti sa walini walda Europa walin korta etin galukaban isammo motumma mudde akklafti je kam tolchuf tane tolche jedanetin dubbatane jer misensoti parlama ka korta anke sadok
Là, notamment, avec l'arrestation du docteur Merera Gudida, à son retour d'Europe, où il est venu témoigner ici même de la situation des Oromo, nous ne pouvons
pas faire. Docteur Merera, à Koumenni, à Sloufeni, à Koumer Gnama, à Ethiopia, à Kessi, Jirtinu, Waldubbateni, à Nisat, Sénan, Tanat, Tichalli, Sundandin. Tounen, Kod, Ethiopia, fi Waldana, Europa, Gudan, Tot, Errat, Abu, Fille, Wan, Jabdu, Taati. Tunani wa makanam duresat ege ser muddam sulabsani asitti wantijira guyum guyan hamma chade mujirtejet martiye shakale misens parlama Europa ke sanam tok
Today we call on the government of Ethiopia to respect the rights to freedom of expression including press freedom of critics counterterrorism
wanin ujetu diru akamotumman Ethiopia walabumma presiti sanam tuftiyadi sa walqitet rat dubachu dandaw qabatu yokanam namtufa walqitet qabatal gafachu jirra dubbachuun amdhowwo lafqonnarra nam baasuun kun cuftu akka gaafanna akka komishiini dhalnamaa Ethiopiaa jedhetti nama dhibbi hedduu tanaan dhumate dhaabbileen mootummaa ammoo waan lakkoofsi kun kanaa ol jedhan akka Ethiopiaatti mirgi namaa eegamu waan fedhan dubbachuu dandahan gaafannaa jedhe parlaamaan kun tan maleelle wanni Ethiopiaatti barkum lamaaf kudhanii kan nam hiriir baase dhibbi hedduu ficciisise karaa dhugaatiif karaa qajeelaatiin qoratamuu fi mirgi namaalleen keessumattuu ka gos oromoolleen ka gos biraalleen akka inni kabajamu gaafannaa jedhe tan maleelle parlaamaan Awurooppaa kunin mootummaan Ethiopiaa seerjar biyya nagaan dhowwu eegaa jedhe baaseeni nam nagaa ka hiriir ba'u rakkisuu dhaabuu fi namilleen waan gara isaa akka fedhe dubbachuu akka danda'u gaafate gama Ethiopiaati ka mootummaa Ethiopiaa bakka bu'eetiin deebii kenne obbo Mallas Alem Ethiopiaa waldaan Awurooppaa kunin durumaayyuu waan akkanaa kan dubbata kun waan haaraallee miti parlaamaa nam dhibbi torba qabu keessa namum diqqaa tokkotti wal dhufe yaadi kan jedhe yaadi Ethiopiaa ka jijjiiruu danda'a ummatu isaa jechuun dubbata bakka bu'aan Ethiopiaa ka mootummaa minister Hajaalaa kunin gam Suudaan kibbaati ammoo parlaamaan Awurooppaa waraani Suudaan kibbaalleen akka dhaabate gaafate Suudaan kibbaatti waraani ganna afuriin dura jalqabeeni ammalleen dhumanne waraani kunin pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salva Kiir ittaan isaa Riek Machaar mootummaan irratti gargalchuu fi jedheetiin hojiirraa buusee jennaan dubbiin gargosaa jijjiiramte nami hadheetiin wal balleesse nam miliyoona 3,600,000 baqate parlaamaan kunin akka waraani mootummaa Suudaan kibbaa ijoollee dubaraa xixiqqoo buufachuu ijoollee xixiqqoo waraanatti naquu fi mirgi nama dhiibi hedduu akkanaa kan akka dhaabu gaafate tana qofaa miti waldaan Awurooppaa waraan tokkummaa mootummoota Afrikaa eeguu jirullee UNMS jechuun qarqaaruu fi ijoollee Suudaan kibbaallee akka isaan carraa barnoota argatanii of danda'u qarqaaruu fi miseensoti kun waliigalan.